Campus FM vi presenta Stayer Milbelt. Erġajna qed niltaqgħu għal mawra oħra fit-toroq tal-Belt Valletta. Jew illum madwar il-kosta ta' din il-Belt. Għax kif diġa kena l-okkażjoni li ngħidu, hemm ħafna x'naraw anki madwar l-istess kosta tal-Belt Valletta. U dan huwa appuntament ieħor fejn se rin inkomplu nagħtu ħarsa lejn uħud mill-personaġġi barranin li tkellmu dwar il-Belt Valletta x'huma interessanti li naraw x'intqal snin ilu. U meta wieħed joqgħod jitkellem dwar il-barranin u l-kosta naturalment hemm konnessjoni. Għax dawn in-nies kienu jiġu bil-baħar, dawn in-nies kienu jifqu fil-porti kbir, dawn in-nies kienu jagħmlu l-ewwel inżul tagħhom fuq ix-xatt tal-Belt, dawn in-nies kienu jaraw iswar tal-Belt hekk kif jidħlu fl-istess porti l-kbir. Il-varjetà tal-personaġġi li kienu jiġu Malta kien xi ħaġa ta' interess kbir. Dan minħabba l-fatt li meta qed nitkellmu dwar sekli ilu, il-vjaġġi ma kienux daqshekk komdi bħalma wieħed jista' jimmaġina. Fis-snin tletinijiet tas-seklu 17 kien ġie Malta l-Ġermaniż Joachim von Sandrat. Dan kien qed jagħmel diversi vjaġġi madwar l-Ewropa. U kien ġie Malta waqt li kien qed jgħix f'Ruma. Minħabba li huwa kien dilettant u studjuż tal-arti, meta ġi Malta għamel punt li jżur il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan u anke il-kwadru famuż ta' Caravaggio. Dan ifisser li il-Caravaggio kien diġà famuż, anzi il-kwadru li kien ħalla f'Malta kien magħruf ukoll anke barra miġdudna. Dan kien importanti ħafna għalih minħabba l-fatt li ħabib tiegħu u fl-istess ħin l-għallim tiegħu l-Olandiż Honthorst kien tiġa wera interess kbir fl-arti ta' Caravaggio. Dan il-Ġermaniż kien apprezza ħafna l-kwadru ta' Caravaggio u fil-fatt il-kitba tiegħu hija kkunsidrata bħala waħda minn tal-ewwel dwar dan il-kwadru hekk famuż. Ħa naraw x'kienu qalu dawn il-barranin dwar il-Belt Valletta.
John Ray kien vjaġġatur Ingliż u kien magħruf sew internazzjonalment dwar kitbiet xjentifiċi tiegħu. Aktar tard studja u sar qassis. Parti mill-edukazzjoni tiegħu kien is-safar madwar l-Ewropa u fl-1664 huwa kien wasal Malta. Interessanti ħafna li qabel ma ġie Malta kien diġà qara l-ktieb ta' Gianfrancesca Bela, ktieb li ma tantx kien ilu li ġie stampat. U interessanti li apparti li ma riżur il-Belt Valletta ikkummenta wkoll li bħala abitanti kien hemm aktar minn 10,000 persuna. Kien impressjonat ukoll bis-suq li kien ta' kuljum jinżamm fil-Belt Valletta, għalkemm ma jindikax fejn kien jinżamm dan is-suq, u kien impressjonat ukoll bil-Knisja Konventwali tal-Kavalliri u kummenta li ma kinitx mitmuma fid-dekorazzjoni tagħha. Fil-fatt tajjeb li jingħad li dak iż-żmien l-artist Mattia Preti kien għadu għaddej bix-xogħol tiegħu fuq in-nava. Ikkummenta wkoll dwar is-swar, il-bereċ u bini ieħor li huwa ra fil-Belt Valletta. Fost il-postijiet l-oħra li huwa żar kien il-ħabs tal-Sira Musulmani. Jidher li dan kien bini li ta' spiss kienu jmorru jżuruh l-istess barranin li kienu jiġu Malta. Fil-fatt Ingliż ieħor Sir Philip Skippen iħalli diversi kummenti dwar iż-żjara tiegħu fil-ħabs tal-Sira. Jgħid li l-bini huwa kwadru u mdawwar bloġġa fejn l-istess il-sira setgħu joqogħdu. Fi żmienu l-sira kollha li kienu f'Malta ridu jorqdu hemm, imbagħad filgħodu jerġgħu jmorru lura ansidhom. Fl-istess ħin dawn l-sira kienu jingħataw il-permess li jipprattikaw il-mestier tagħhom, u għalhekk kien hemm ħajjata, barbiera u xogħol ieħor. Apparti l-Musulmani kien hemm ukoll il-sira Lut.
kien hemm oħrajn li żaru il-banjo jew il-ħabs tal-lisira. Kien hemm min ikkummenta fuq il-fatt li kien hemm ħafna lisira f'Malta, fejn kien ikun hemm bejn l-2000 u 3000 il-lisir f'Malta. Naturalment, il-parti kbira minn dawn il-lisira kienu proprjetà tal-ordni u ħafna minnhom kienu jaħdmu bħala għaddiefa fuq il-galeri tal-istess flotta tal-ordni ta' San Juan. Ġermaniżi ieħor kienu kummenta wkoll dwar il-mod komdu li l-istess il-sira Musulmani kienu jitħallew jgħixu fil-ħabs tagħhom. Anki moskeja kellhom, kif ukoll kienu jingħataw ikel tajjeb. Li huwa interessanti huwa l-fatt li f'dan iż-żmien dawn il-barranin kienu jitħallew jidħlu u joqogħdu jduru l-istess ħabs tal-sira. Min jaf il-kurzita. Min jaf kemm kienu kun hemm dawk li rridu jaraw kif dawn il-sira kienu qegħdin jiżżammu mill-kavalliri. Naturalment, żmien ieħor u ħsibijiet kompletament differenti minn tal-lum. L-istess prinċep Ġermaniż ikkummenta dwar il-fatt li kien raba jneħ li l-istess Mattija Preti jaħdem fuq in-nava tal-Knisja Konventwali ta' San Juan. Kien assista wkoll għaċ-ċerimonja fejn kien hemm preżenti l-Grammastru. U l-istess persuna ikkummenta dwar il-ġnien sabiħ tal-Grammastru li kien hemm viċin ix-xatt tal-Belt Valletta. Dawn id-dettalji jofrunna idea ta' fejn kienu jittieħdu u anki jkunu interessati li jmorru jaraw dawn il-barranin kull meta kienu jaslu Malta. Kien hemm postijiet li wieħed jifhem li se jinniżruhom minħabba l-fatt li dawn kienu diġà magħrufa. Iżda fl-istess ħin wieħed jinnota wkoll li kien hemm kummenti dwar dawk il-postijiet li jkunu qed iżuru u għalhekk ikun hemm ritratt biex ngħidulu hekk ta' dak li wieħed kien qed jara aktar minn 300 sena ilu. U forsi b'dawn il-kummenti ikonna informazzjoni li l-istess kidba l-istess arkivji fl-arkivji tal-Ordni ta' San Juan ma jeżistux. Fiż-żmien l-Ingliżi kien hawn diversi personaġġi li żaru Malta wkoll, jew inkella għamlu żmien jgħixu fostna. Fost dawn in-nies kien hemm ukoll artisti li wraw Malta kif kienet f'dak iż-żmien. U fiż-żmien ta' qabel il-fotografija. Kien hawn personaġġi oħrajn li għamlu l-Belt Valletta bħala il-post tar-residenza tagħhom ukoll. Fost dawn insemmu li John Hooking Frere. Għalkemm dan il-personaġġ mar joqgħod f'dar f'tal-pjetà minħabba il-konnessjonijiet tiegħu mal-awtoritajiet Ingliżi, kellu jgħaddi ħafna ħin fil-Belt Valletta. Huwa wkoll interessanti li minħabba il-fama li kellu dan il-personaġġ kien fil-fatt jilqa għandu ħafna nies distinti oħra. Hekk kienet il-Belt Valletta f'dak iż-żmien, belt li kienet tattira ħafna nies ta' kull livell soċjali, ta' kull livell edukattiv, kif ukoll nies ta' fama internazzjonali wkoll. Il-fatt li dawn in-nies kienu joqogħdu hawn jew anki kemm jgħaddu minn Malta u jkomplu fit-triqthom lejn destinazzjoni oħra, kienet tagħti wkoll dak l-aspett li juri l-interess li kien hawn fost il-barranin għal Malta u partikularment għall-Belt Valletta. Wieħed minn dawn il-barranin li kien fil-fatt ġie milquh minn John Hooking Frere kien il-famuż kittib skoċċiż Sir Walter Scott. Minħabba l-fama tiegħu bħala kittieb, Sir Walter Scott kien milquh f'Malta mill-awtoritajiet Ingliżi u moti kull għajnuna possibbli. Xorta waħda kellu jagħmel iż-żmien tiegħu fil-kwarantina.
Sir Walter Scott, kittib famuż skoċċiż, kien ħassib bżonn li jżur il-Mediterran minħabba raġunijiet ta' saħħa. Minħabba li kien għadu kemm għadda minn esperjenza ta' attakk tal-qalb saħħtu kienet marret lura. Kien minħabba din ir-raġuni li kien iddeċida li jżur il-Mediterran u speċifikament Malta biex jirkupra. Huwa ferm interessanti li minn ittra li huwa kiteb qabel ma telaq minn Edinburgh, wera l-ferħ tiegħu li fil-fatt kien se jiżur Malta. Wasal fi gżiritna f'Novembru tal-1831. Minħabba li kien hemm l-imxija tal-kolera fl-Ewropa f'dak iż-żmien, Sir Walter Scott u l-familja tiegħu kienu obbligati li jagħmlu l-kwarantina wkoll. Iżda minflok ma nżammu fil-Lazzarett ingħataw post fil-Fort Emmanuel. Damu hemm ftit jiem, mbagħad marru joqogħdu l-Belt Valletta. Fil-waqt li kienu fil-forti jistennew li jgħaddi żmien tal-kwarantina, Sir Walter Scott ingħata ċans li jagħmel dawra maż-żewġ portijiet b'dgħajsa. Din kienet offruta lilu mill-ammiral San Henry Hotham. Scott rid li jagħmel dawra madwar il-portijiet minħabba diversi raġunijiet. Kien qed jaħseb biex jikteb novella oħra bl-isem ta' The Siege of Malta. Minħabba f'hekk xtaq li jara iswar li jdawru l-Belt Valletta kif ukoll il-postijiet assoċjati mal-istess assedju. Kien baqa' impressjonat biswar li jdawru l-Belt Valletta u kien fil-fatt iddeskriva l-Belt Valletta bħala a splendid town. Fil-Belt Valletta huma mar joqgħod fil-lukanda bl-isem ta' Beverly's Hotel. Din il-lukanda m'għadix wieqfa llum iżda hemm lapida li tindika fejn kienet. Din kienet fit-triq teatru l-qadim kantuniera mat-triq il-Punent. Kien ikkummenta wkoll kemm kien kuntent bil-kmamar li ingħataw f'din il-lukanda u fl-istess ħin kien ukoll kuntent li kien viċin daqshekk tal-Katedral Anglikan. Ma setax jonqos li hekk kif kienu fil-lukanda bdew iż-żjara tagħhom madwar il-Belt Valletta.
Iva, Sir Walter Scott kellu l-pjaċir il-żur il-Belt Valletta barra diversi postijiet oħra il-barra mill-Belt. Jider li l-ewwel post li tieħed iżur kien il-Konkatedral ta' San Ġwan. Jider li Sir Walter Scott affaxxina ruħu sew b'dan il-ġojjel, tant li mar iżuru aktar minn darba. Kien affaxxinat bid-dekorazzjoni iżda l-aktar bl-oqbra tal-kavalliri. Wieħed jista' jimmaġina għal ilala dana il-personaġġ mar iżur lill-istess knisja ta' San Ġwan aktar minn darba, nafu aħna stess kemm hemm dettalji, kemm hemm informazzjoni x'wieħed jara, x'wieħed japprezza. Allora naturalment ir-raġuni ilala mar iżuru aktar minn darba. Ma rridux ninsew laqqas li huwa kien qed jaħseb biex jikteb ktieb dwar il-kavalliri. U l-assedju kbir. U għalhekk wieħed jifhem ukoll li dan l-interess tiegħu kien marbut ħafna ma' dan il-fatt. Anke t-tifla tiegħu li kienet qiegħda takkumpanjah kitbet li missiera ma setax jieqaf jaħseb u jżur l-oqbra tal-kavalliri. Wieħed jimmaġina li din iż-żjara lejn din il-knisja kienet tkun sors ta' informazzjoni, sors ta' ispirazzjoni. Ħalli Sir Walter Scott ikun jista' jikteb dana il-ktieb tiegħu. Sir Walter Scott kien iddeskriva l-Knisja ta' San Ġwan bħala l-aktar post magnifiku li huwa qatra f'ħajtu. Bħala kittieb ma setax ma jkunx interessat li jżur ukoll il-biblioteka. Forsi ma kienx waħda li tiżboq il-libreriji li huwa kien imdor jżur f'pajjiżu, iżda xorta waħda baqa' impressjonat b'dak li kien ra. Minħabba l-fama tiegħu huwa kien mistieden għall-ballu li kien ġi organizzar f'ġieħu. Il-ballu kien seħħ fil-Berġa ta' Provenzja, li dak iż-żmien kienet tintuża mill-Malta Union Club. Kienu ħafna nies mistiedna għal dan il-ballu u fil-fatt kien hemm 400 persuna mistiedna. Jidher li Sir Walter Scott kien imdorri jmur passiġġati fit-toroq tal-Belt Valletta. U dan seta' kien qed jagħmlu ħalli jkompli jispira ruħu mill-ħsibijiet li riet ħalli kun jista' jibda jikteb in-novella tiegħu. Jingħad li darba minnhom waqt li kien għaddej f'strada stretta, ma ħabib tiegħu kien qal li ma jistax ikun li ma jkunx jista' jikteb xi ħaġa wara li ra dan kollu madwaru, wara li għex dawk il-jiem f'dan l-ambjent partikolari, fl-ambjent tat-toroq u l-palazzi tal-Belt Valletta. Sir Walter Scott ma kienx l-uniku kittieb li żar u għex f'Malta għal ftit ta' żmien. Fil-waqt li Scott għamel biss ftit ġimgħat, Samuel Taylor Coleridge dam madwar sentejn f'Malta. Interessanti li meta dan wasal Malta ma sab li l-ħat jistenniħ fil-port u għamel aktar minn satajn iduru jaqat fit-toroq tal-Belt Valletta qabel ma sab il-post fejn kellu jalloġġa. Coleridge kien spiċċa biex attenda servizz religjuż fil-kappella li kien hemm fil-palazz tal-Gvernatur. Dak iż-żmien il-katedra tal-Ingliżi kien għadu ma nbenix u l-Ingliżi kienu jeqdew din il-kappella żgħira fil-palazz. Jidher li dan Samuel Taylor Coleridge kien fl-aħħar ingħata xogħol jaħdem bħala sottosegretarju ta' Sir Alexander Ball u ingħata uffiċċju fil-bini magħruf bħala it-teżorerija. Bini li kien jintuża mill-kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan bħala l-post fej kienu jinżammu d-dokumenti kollha tat-teżor. Hemmhekk Coleridge kien qatta ħafna ħin iżda ma kienx jidher li kien kuntent. Personaċċ Ingliż ieħor li kien għex f'Malta u ħadem ukoll fil-Belt Valletta kien l-Inġinier General Sir George Whitmore.
General Sir George Whitmore kien inġinier militari, iżda minħabba l-imħabba tiegħu lejn l-inġinerija kien ukoll pittur, awtur u attur barra li kien inġinier ċivili. Fl-1811 kien stazzjonat f'Malta u Korfu u jidher li kien baqa' hawn sal-1829. Waħda mill-ewwel ħidmiet tiegħu kien biex jirranġa u jerġa' jibni mill-ġdid il-mafkar ta' Sir Alexander Ball fil-barrakka t'isfel, iżda ftit wara huwa kien imqabbad ukoll biex jagħti dehra aktar moderna lit-Teatru Manuel. Fil-ħidma tiegħu f'dan it-teatru żied gallerija oħra, żied ukoll injam mal-faċċati tal-kaxxi madwar it-teatru u żied aktar kaxxi għall-udjenza. Il-forma interna tat-teatru saret ovali wara li biddel ftit mill-istruttura. Jidher li l-ħidma ta' Sir George Whitmore kienet apprezzata sew. It-tielet biċċa xogħol li jingħata kien biex jiddisinja u jibni l-portikat li hemm fil-faċċata tal-palazz tal-Gvernatur, dak li aħna llum nafuh bħala l-Main Guard. Fl-1813 kienet faqqet il-pesta f'Malta u Whitmore mill-ewwel offra l-għajnuna tiegħu. Kien ħaseb biex jibni diversi barrieri fit-toroq tal-Belt Valletta u b'hekk qasam il-belt f'ħames distretti. Minħabba f'hekk l-awtoritajiet setgħu jikkontrollaw aħjar is-sitwazzjoni. Minn hawnhekk kma mar tal-injam fil-fost tal-Belt Valletta ħalli jkunu jistgħu jinġemgħu in-nies hemmhekk, speċjalment dawk li kienu l-aktar fil-bżonn anke minħabba li kienu maħsuba li jkunu morda. Fil-fatt l-aktar nies li kienu jmorru joqogħdu hemm kienu dawk li kienu jgħixu fl-ifqar partijiet tal-Belt Valletta. Il-ġeneral Sir George Whitmore kompla jkun involut f'diversi proġetti hawn Malta. Wara li ntemmet il-pesta huwa kien mitlub jirranġa s-sala ta' tron fil-palazz tal-Gvernatur. Il-ħidma tiegħu forsi ma kinitx daqstant mill-quwa minn diversi Maltin, iżda kienet saret skont il-bżonnijiet, l-użu u l-gossi tal-awtoritajiet Ingliżi ta' dak iż-żmien. Ħadem ukoll fil-ġonna tal-barrakka ta' fuq fejn ingħata l-inkarigu li jirrestawra kif ukoll jirranġa diversi monumenti li kien hemm sa dak iż-żmien.
Il-ġeneral Sir George Whitmore ħadem ħafna aktar. Kien għamel żmien jgħix f'Korfu, li dak iż-żmien kienet ukoll taħt il-kontroll tal-Ingliżi. Wara li rritorna lejn Malta, huwa kien kompla jgħix hawn u anke ħadem xi xogħol ieħor. Interessanti wkoll huwa l-fatt li kien iddiżinja knisja Anglikana fil-Belt Valletta. Il-ħsieb kien li tinbena knisja fl-inħawi tal-barakka t'isfel, iżda din qatt ma nbiniet. Kien hemm ukoll diżinji minn tiegħu għall-bini ta' sptar navali li iżda wkoll kien twarrab. Ta' min jgħid li Sir George Whitmore kien joqgħod il-Belt Valletta fid-dar magħrufa bħala House of Catalunya. Din id-dar li qiegħda tħares għal fuq il-port ta' Mara Samxet tifforma parti integrali minn dik li hija magħrufa aktar aħjar bħala il-Berġa Tarragona. Per ġohra fil-Belt Valletta dik ta' Franza intużat ukoll biex tilqa fiha personaġġ Ingliż, Lady Hester Lucy Stanhope. din kienet waslet f'Malta fl-1812 u jingħatat akkomodazzjoni f'din il-berġa li sfortunatament illum m'għadix wieqfa minħabba li waqgħet fi żmien il-gwerra. Dak iż-żmien din il-berġa kienet tintuża mill-uffiċjali li kellu l-pożizzjoni ta' deputat kummissorju ġenerali. Ma setax jonqos li waqt iż-żjara tagħha f'Malta iddieħtet iżżur diversi postijiet. Apparti is-solitu postijiet kienet żarret anki s-Sagra Infermerija, l-Isptar tal-Kavalliri ta' San Ġwan. U interessanti li għalkemm il-Kavalliri kienu ilhom li telqu minn Malta numru ta' snin, xorta waħda dak il-bini kien għadu jkun fuq il-lista ta' postijiet li l-barranin kienu jżuru. Il-probabilità hija li dan il-bini kellu reputazzjoni il-barra miġdutna u barra ma nuħodix bi kbira li anki d-daqs tas-sala kbira kienet xi ħaġa impressjonanti. Personaġġ ieħor li għamel żmien jgħix fil-Belt Valletta kien George Gordon, magħruf aħjar bħala Lord Byron. Meta kien jgħix fil-Belt huwa kien joqgħod fl-istess dar fejn qabel kien joqgħod Samuel Taylor Coleridge. Kien jgħaddi ħafna mill-ħin tiegħu iqalleb fil-kotba u l-manuskritti li wieħed kien isib fil-biblioteka. Kien imur ukoll għal diversi rappreżentazzjonijiet fit-teatru pubbliku, jew kif inhu magħruf illum bħala t-Teatru Manuel. Jidher li f'dawn l-ewwel snin tas-seklu 19, il-ħajja fil-Belt Valletta kienet ħajja mhux ħażin. Kien hemm diversi stedinijiet għal iklijiet ukoll, u dan juri kemm il-ħajja soċjali f'Malta kienet attiva. Ngħidwa kif inhi, ma tantx kien hemm xi wieħed joqgħod jagħmel, u allura li kienu jistiednu lil xulxin kienet probabbilment l-aħjar jew inkella aktar aħjar l-uniku ħaġa li setgħu jagħmlu. Minna ma trid ikollok immaġina dan il-perjodu bħala wieħed verament dinamiku. Il-viżitaturi kienu jkunu ġejjin minn kull rokna tal-Ewropa. U għalkemm fi żmien l-Ingliżi żiedu l-istess ċittadini Ingliżi, xorta waħda baqa' jkun hemm barranin oħra, ġejjin minn pajjiżi oħra, iżuru Malta. Żjara tagħhom kienu hemm minħabba l-kultura, kif ukoll minħabba l-bżonn ta' waqfa fit-triqthom lejn destinazzjoni oħra. Jiena moħrajn kienu jfittxu lil Malta bħala il-post ta' konvalaxxenza minħabba li t-temp tal-gżejjer tagħna kien meqjus bħala wieħed tajjeb kif ukoll pjaċevoli. Il-ħafna negozjanti li kienu jifqu f'Malta, kif ukoll il-bastimenti li kienu jdaħlu kull tip ta' merkanzija, kienu il-ħin kollu jduru madwar it-toroq tal-Belt Valletta, madwar is-swar tal-istess belt, kif ukoll iżuru ħafna postijiet li kienu bnew il-kavalieri. Kien perjodu fejn il-ħajja fil-madwar tal-porti kbir kien hemm ħafna attivitajiet li kienu juru kemm inbidlet il-ħajja f'Malta wara li kienu waslu l-Ingliżi fi gżira tagħna. Kien hemm ukoll il-ħafna barranin li kienu qed jagħmlu l-vjaġġi ta' skoperta, vjaġġi li jmorru f'ħafna postijiet li jkunu raw dwarhom iżda qatt ma jkunu raw. Issa kien hemm żmien it-tajjeb li jagħmlu dawn il-vjaġġi minħabba li l-piraterija kienet prattikament naqset sew. Jekk mhux aktar aħjar ngħidu inqatet għal kollox. Allura il-vjaġġ kien se jgħidu kun tajjeb. Il-bot mill-biża li jista' jkun hemm attakk kontrihom il-pirati. Il-vjaġġaturi bdew jagħmlu l-waqfa f'Malta iduru u jżuru u jikdbu dwar dak li jkunu raw u jkomplu fit-triqthom iżda fl-istess ħin ikunu taw punti ieħor favur iż-żejjer Maltin u speċjalment dwar il-Belt Valletta. Wara li jkunu deskrivew il-postijiet li jkunu żaru. Kien żmien ferm interessanti. Apparti mill-kitba kien hemm diversi artisti li żaru l-Malta. Forsi dawna ma ħallewx kitbiet dwar il-belt kif kienet f'dak iż-żmien, iżda ħallew diversi pitturi li jagħtuna stampa ċara tal-Belt Valletta fis-seklu 19. U naħseb nistgħu nifqgħu hawnhekk illum. Ħalli nħallu l-ismijiet ta' dawn il-personaġġi hekk importanti jiġru mal-ħsibijiet tagħna u jħalluna naħsbu u nimmaġinaw kif se tkienet il-Belt Valletta aktar minn 200 sena ilu. Jien Vincent Zammit. Inselmilkom.